bez maksas ir arī iespēja atstāt automašīnu cilvēkiem ar invaliditāti grupai, kas ir neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļas pacienti, kuri neatkarīgi no tā, vai brauc mājās uzreiz pēc tam, kad ārsts ir apskatījis un atzinis, ka viņi var doties mājās, vai arī viņi tiek stacionēti kaut vai vairākas dienas vai nedēļas kādā no citām nodaļām. Šī viena izbraukšanas reize ir ikvienam bez maksas. Reģistrējot bērnu pacientu neatliekamās palīdzības nodaļā, tiks uzdots jautājums, proti, vai jūs esat atbraukuši ar automašīnu, un tur arī uzreiz pie reģistratora būs iespēja pateikt savu automašīnas numuru, un reģistrators to ievadīs kopējā sistēmā, elektroniskajā sistēmā. Un pie izbraukšanas sensors nolasīs jūsu numuru, un ja jūsu numurs būs ievadīts šajā kopējā sistēmā, jūs varēsiet izbraukt ārā. Nebūs nekādas drukātas lapiņas.